Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kina er ved at opkøbe infrastruktur og nøglevirksomheder i Europa, og det bekymrer flere lande, hvor man begynder at sige nej til kinesernes opkøb. Men hvad går egentlig kinesernes sådan langsigtede strategi egentlig ud på? Det taler vi mere om til sidst i den her anden time, når vi får besøg af Kina-ekspert. Og hun er journalist, Christina Bortrup. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk kommentere og stille spørgsmål til programmet, selvom det næste lille halve time, det er en, vi har optaget på forhånd. Men I kan altså godt kommentere på det også, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og så om en god halv time, så afslører vi efter en kort votering her i studiet, hvilken by vi har valgt, eller vi vælger, der skal løbe med titlen Den danskeste by i Danmark.
Men her kommer en optagelse fra sidste uge, hvor vi overrakte Cordua og Stenos Bismarcks pris 2018 til årets modtager.
Så er vi nået frem til tidspunktet, hvor vi om ganske få minutter vil afsløre, hvem der er modtager af Cordua og Stenos Bismarckpris 2018. Vi befinder os ikke overraskende på Christiansborg, selvom vi sidste år, der var vi jo ikke på Christiansborg, men i år er det et menneske, som har sin daglige gang på Christiansborg. Og Cordua, den her pris, Det er jo ikke bare en ros.
Nej, det er Danmarksmesterskab, det uofficielle Danmarksmester i realpolitik. Og det er jo ikke sådan som siger, den kunstneriske udførelse, vi præmierer her. Det er realpolitikken, det er, hvad har man fået igennem? Hvordan har man spillet sine kort? Det kan godt være, det ikke så pænt ud. Altså, Bismarck sagde jo, altså, politik er lidt som pølser. Det er ikke så pænt at se på, men resultatet kan være udmærket. Så det er den måde, vi prøver at premiere. Bismarck havde en meget dårlig hånd. Han havde ikke ret mange mandater i det der tyske parlament, hvor han var. Men alligevel så fik han på en eller anden led sine ting igennem, fordi han var ret snarodig, han var dygtig, selvom han jo ikke havde parlamentarisme og havde parlamentet det hele taget. Men så fik han alligevel på en eller anden måde mingeleret sine ting, sine reformer igennem osv. Så det er det håndværket, vi premierer med Bismarckprisen. Det har ikke noget at gøre med, hvad Bismarck i øvrigt gjorde mod Danmark og sådan noget. Det kan vi jo ikke lide, men det er hans statsmandskunst, politisk kunst.
Og det har heller ikke noget med ens politiske overbevisning at gøre. Det er et spørgsmål om, hvor god er man til at få magt?
Altså, man kan jo summere det i Bismarcks egen sætning. Politik ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Det vil sige, det er ikke en videnskab, det er en kunst. Og det er det, vi premierer her.
Og det, vi så også kan bryste os af, det er, altså, der er lytter, der har fulgt os igennem mange år, og der er faktisk en overraskende flot kønsfordeling på de hidtidige modtagere. Den allerførste var Det Radikale Venstres daværende leder, Margrethe Vestager, der fik den for at strangulere SF og simpelthen fuldstændig sparke dem ud af enhver form for indflydelse i den regering, de sad i. Året efter var det den nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der fik den for at hvad skal man sige, udmanøvrere Kristian Jensen i omklædningsrummet under Odense Kongresscenter. Og så er der der tager over, fordi så var det Claus Hjort Frederiksen.
Ja, det var for at få en finanslov igennem under ret vanskelige vilkår. Det er måske også den tyndeste pris, fordi der skete jo det, og at han havde jo ikke sådan helt fået finansloven igennem, fordi der var noget med nogle pensionister og deres forhold omkring deres hvad fanden var det nu?
Ja, men det kommer vi tilbage til, fordi det fantastiske ved det var jo, at vi kom til at give ham den for tidligt. Men til gengæld kan man så sige om Claus Hjort Frederiksen, at han er en af de få, der har reageret på indholdet af prisen. Det vil man forstå lidt senere.
Det var deres tilskud til husleje, det var sådan set det, der var sagen.
Året efter Claus Hjort Frederiksen, så var det de konservatives formand, Søren Pape Poulsen. en mand, der blev meget glad for at modtage prisen, og han fik den jo for simpelthen at have holdt sig til og kommet i regering med 6 mandater. Det var dog alligevel en præstation.
Og sidste år var det Stefanie Lose, som jo fik vappet de 4 socialdemokrater af pinden, så hun selv gik som formand for regionerne. Det var der ingen, der havde forudset, og det var også politisk fantastisk godt håndværk.
Ja, og så gav hun også Willy Søvndal en ordentlig øretæve, der siger, at han skal ikke komme der, fordi han har været minister for et parti, der ikke kunne tåle at sidde i regering. Nej, han fik ingen indflydelse.
Men det er jo alt sammen fortid. Nu er det nutid, og nu skal vi så afsløre, hvem der får årets pris.
Ja, og vil du motivere det?
Ja, det er jo en person, som kunne have fået den alle årene. Og vi har jo gjort, hvad vi kunne for ligesom at undgå, at han skulle få den. Men i år var der simpelthen ingen vej udenom. Prisen måtte gå til en... han kunne have fået den sidste år, kunne man sige, ved det, at... Men det var måske en lidt billig baggrund, tænker jeg på, fordi... Hvad tænker du?
Ja, jeg tænker, det er en person, som, hvad skal man sige, sådan, når man diskuterer politik over kaffebordene rundt omkring, så man siger, en person, som står i spidsen for et parti, som har cirka 20% af vælgerne, men 80% af magten. Det er sådan, vi taler om det, hvor jeg kommer.
Ja, det tror jeg også, han selv vil have synes, var en udmærket udlæggende. Men jeg tror nu, allerede har lytterne nok gættet, hvem vi tager.
Det er en mand.
Det er en herre, og så mange partier er der ikke, der har 20% af stemmerne, så...
Nej, og heller ikke, og der er, vi kan lige så godt sige, at vi befinder os på et kontor på Christiansborg, hvor der er rødt og hvidt. Noget af det er nisser, og noget af det er Liverpool merchandise.
Vi må afsløre, og det er naturligvis Dansk Folkepartis formand,
Christian Thulesen Dahl. Tillykke.
Tusind tak. Det var da en fantastisk motivation.
Jeg må også sige, altså grunden til, at du måske ikke fik den sidste år, det var jo fordi, at jeg synes jo, det var, du havde for let spil. Altså, Liberal Alliance viste sig som nogle klodderjerner, så du sad sådan for let i baghånden til ligesom at udstille det der. Der skulle ikke gøres meget, altså. Så jeg synes, du shinede for let sidste år. I år har det været meget sværere, vil jeg sige, og... Jo, synes jeg ikke rigtig, du er til at komme udenom.
Men jeg må bare sige, at jeg synes jo, at timingen er perfekt. Altså, vi står over for et folketingsvalg om ikke ret mange måneder, så det kan jo egentlig ikke præsteres meget bedre, end at gøre sig fortjent til den lige nu. Altså, i sidste år, så kunne det jo risikere at gå lidt i glemmebogen, ikke? Nu er der jo ingen tvivl om, at nu vil danskerne jo have det helt op i hovedet, når de går hen i stemmeboksen og vide, at Dansk Folkeparti er et stort, indflydelsesrigt parti. Det synes jeg lige godt.
Det vil jeg sige, jeg føler det ikke så nøje, men jeg synes alligevel, jeg har lagt mærke til, at Dansk Folkeparti er et ret stort parti med en ret voldsom indflydelse engang imellem.
Og man kan jo sige, det handler også om at spille en dårlig hånd godt, men altså i det her tilfælde er det jo en god hånd, der skal spilles godt, og det har du jo sådan gjort det meste af tiden, tror jeg de fleste vil hæve det.
Men Christian Thulesen Dahl, det som Bismarck-pris modtagerne får, det er jo en statuette. Værsgo. Og den er jeg spændt på, om den skal stå i Thyregod, eller den skal stå her... Ja, i magtens korridor.
Ja, altså man kan sige, det ville nok være i Bismarcks ånd, at den stod inde på Christiansborg. Altså der, hvor det kunstneriske, som det blev sagt tidligere, skal udfolde sig. Og så ved jeg jo godt, at det her med at være politiker, det er man jo kun på låntid. Så på et eller andet tidspunkt, så får man sparket, og så skal jeg jo finde ud af, hvad der skal med fra kontoret til kontoret i Thyregod. Og der vil den her helt sikkert finde en plads også hjemme i huset i Thyregod.
Hvis man lige skulle sådan opremse nogle af dine politiske resultater fra finansloven 2019, så er det jo selvfølgelig aflivning af satspuljen, flere penge til pensionister og stop for sænkning af topskattelettelser, som vi også vil fremhæve, som det er et markant resultat. Altså alle skattereformer, LA har kommet med, de er blevet fjernet. Altså arbejdsmarkedsreformer, det er blevet banket ned. Pensionsreform er smadret. Så kunne man jo sige fra sidste år, der var igen aflivning af skattereformer, også et markant resultat, og så afsløring af Liberal Alliances bluff, hvor de truede sig med det hele og springe det hele i luften. Og i det hele taget aflysning af det, som Anders Samuelsen i 2017 kaldte for det ambitiøse borgerlige, liberale regeringsprogram, der har været i Danmark nogensinde. Det er bare for nogle af resultaterne.
Du, er der noget, vi har glemt?
Ja, der er masser. Men jeg synes, det er en fin kavalkade over gangen de sidste par år. Og jeg, det er jo alt sammen, fordi jeg egentlig gerne vil lave det lidt mere borgerligt og lidt mindre liberalt. Og man kan sige, når LA de forsøger at spille deres kort ud fra at få meget liberale reformer ind i forhold til sænkning af topskat eller at et mere ulige samfund, som jeg ikke bryder mig om, så prøver jeg at hale nogle af de her mest liberale teser ud og dermed efterlade det, vi ender med som i virkeligheden mere borgerligt.
Du skal så også have de sidste ting at vide om den pris, du modtager, fordi du med statuetten og Bismarck-prisen følger også et bunker wellness ophold i Wilhelmshaven. Jeg ved ikke, der er nogen, der ikke ved, hvor den by det er hen, men den ligger jo altså i Niedersachsen, og det er en by, som blev opført af kejser Wilhelm og Bismarck for at give den tyske højsøflåde et hjemsted, og man byggede sådan en by rundt omkring et kæmpestort skibsværft. Og det var så det, at flåden lå, det gør den stadig i dag. Altså Kiel er den store flådebase, men Wilhelmshaven er den anden. Og det fungerer godt nok stadigvæk sådan. Og grunden til det så er, at bunker wellness ophold, det er, at noget af det, der virkelig er en attraktion ved Wilhelmshaven, det er, at der er så mange bunkers, som ikke kunne betale sig at flytte efter 2. verdenskrig. Og da byen lå meget vestligt, så var det et af de første steder, som kunne bombes for England, så de fik ualmindelig meget pulver, og derfor er det jo et spændende sted at besøge, og der, man kan så sidde og kigge ud over de smukke natur og fjord og alt det der, og så se på bunker. Og det har Claus Hjort Frederiksen faktisk, han sendte en sms, der var der og sagde, det er jo ikke et sted, man kommer så tit. Men det er ikke så langt fra Thyregod, man kan køre ned på en 3-4 timer. Nej. Og der har man så et wellness-ophold, hvor du... Altså,
det er jo meget, meget fornemt. Jeg bliver nødt til lige at spørge, har I selv været og rekognosceret på stedet, så I det er selv besøgt også?
Jeg har været der 2 gange.
Sådan.
Og jeg var meget begejstret for det, fordi det var mens man måtte ryge der også. Der var wellness-afdelingen for rygere, det var den, der havde særlig balkon ud mod den store bunker lige over på den anden side.
Okay.
Man kunne jo også nævne blandt de politiske resultater, altså udflytning Radio 24-7, eller det, der hedder FM4, skal vi huske at sige. Altså, og det var jo så i en sen nattime, hvor du personligt fik åbnet medieaftalen og krævet total udflytning af radio til Vestdanmark. Hvad nu, hvis Radio 24-7 ikke byder på den her, de her 4 år, når de vilkår, som du jo har besluttet, eller nu bliver det så kun halvdelen. Hvis nu de ikke byder og lukker ned, hvad tror du så, at dine vælgere siger? Er de sådan ret ligeglade med det, tror du, eller hvad?
Altså, jeg kender der mange, der er glade for at lytte til Radio 24-7, og det er ikke bare, fordi jeg nu er med i et program på Radio 24-7, men det, sådan er det jo. Og det synes jeg er rigtig godt. Altså, det vil jo også være mærkeligt, hvis vi bruger, 80 millioner kroner om året på noget, som vi så ikke får noget ud af. Der kommer der en masse kvalitet ud af det, men jeg er gået op imod den der tese om, at det kun kan lade sig gøre at lave dansk kvalitetstaleradio, hvis det foregår fra den del af vores land, der hedder København. Og det er egentlig det, bare den logik, vi forsøger at bringe ned over det her, at hvis vi betaler over vores fælles kasse for 2 landsdækkende taleradioer, hvorfor skulle den ene så ikke kunne sende fra Østdanmark, og den anden kunne sende fra Vestdanmark? Det er jo det, vi har forfægtet.
Det er klart, at det er jo lige det her spørgsmål er jo svært ikke at være engageret i på en lidt anden måde end så mange andre politiske spørgsmål. Men jeg har altid undret mig, og det har jeg jo så også hørt de fleste af dine partifæller sige, at det er jo mærkeligt, når nu det har været så magtpåliggende for Dansk Folkeparti at få gjort op med Danmarks Radios alt dominerende rolle, at man så laver det her indgreb mod et statsfinansieret medie, som har til opgave at konkurrere med DR og levere noget andet end DR, og som har bevist, at det kan noget andet end P1, og står stærkere i Vestdanmark end P1. Det har jeg haft virkelig, virkelig svært ved at forstå.
Jo, og grunden til, at jeg tror, det er svært for dig og måske også andre på radioen at forstå det, det er jo, fordi man ser det som et angreb på radioen. Det er det jo i virkeligheden ikke. Det er jo bare, nu har vi haft en periode, hvor vi har kørt med den form, for, vi har nu, og vi lægger jo op til med medieforliget, at der også i fremtiden skal være en stærk dansk taleradio som konkurrent til P1. Men hvorfor i alverden skulle man ikke kunne lave den radio med udgangspunkt i Vestdanmark? Altså, hvorfor er det en en nødvendighed for, at man kan have sådan en kvalitetstaleradio, at den er placeret i København. Altså, man kan jo bare se på mange af de ting, vi har inden for medieverdenen, om det er på TV2 News, eller det er i radioen på den ene eller på den anden kanal, i forhold til gæster osv., så er vi jo mere og mere afhængige af, at folk er i Københavnsområdet for at kunne komme til. Og ellers så foregår det jo alligevel på en telefon, og altså, hvis det foregår på en telefon, så vidt jeg ved, fungerer det begge veje, altså både fra København til Jylland eller Fyn, og ligesom det foregår fra Jylland og Fyn, man kan ringe til København, så kan man jo godt være på radioen, selvom den har sit udgangspunkt, lad os sige, i Aarhus eller et andet sted.
Altså, vi har jo meget stor erfaring med folk på radio, på telefon, det går meget fint, hvis det er i spørgsmålet, en person taler med en anden person. I det øjeblik, man har debatter, der er det virkelig ikke særlig godt.
Præcis, og derfor er det jo vigtigt, at vi også har nogle stærke medieudbydere, som faktisk sender fra Vestdanmark. Det kan jo ikke være rigtigt, at alle os, der i virkeligheden i udgangspunktet bor i Vestdanmark, vi skal befinde os i København, hvis vi skal ind i nogle debatprogrammer. Og der må jeg bare sige, det der med, at det er jo en selvopfyldende profeti, at man siger, at alle kilderne er i København. Ja, alle kilderne bliver også nødt til at være i København, hvis man vil komme til inden for mediebilledet. Og der synes jeg bare, det er godt, at vi har... Altså, jeg så på et tidspunkt, hvor der var tørke i sommer i Midtjylland, fordi man sendte fra Aarhus på Danmarks Radio, fordi vi havde fået dem til at flytte noget til Aarhus. Så havde man eksperter inde, der vurderede den her brands omfang, og hvad det betød med den her tørke og efterfølgende brand, der havde været på, altså i Midtjylland. De kom der fra det område. Hvis det havde været sendt fra København, så havde man sandsynligvis haft en fra København inde i studiet til at forklare om det her. Og det er godt for vores lille land, at vi på den måde har mangfoldighed i mediebilledet, og det ikke klumper sig alt sammen i hovedstaden.
Men man kan sige, så har man jo, Danmarks Radio har lokalradio, og det har de jo haft i ret lang tid.
Regional.
Regionalradio, så jeg kan ikke helt se, at det skulle være et problem. Og du har også været ude efter København.
Man må også gerne have en lokalradio i København. Altså, eller lokalradio.
Vi har også København.
Så kan man jo godt sende fra Aarhus for eksempel, og så have en afdeling i København. Men hvorfor skal det nødvendigvis alt sammen være med udgangspunkt?
Men her var det jo sådan, at det skulle være... Der er jo ingen nogen, der har sagt, at 24-7 skulle kun ligge i København. Altså, men det... Det du insisterede på, det var hele pedulen skulle flyttes. Men man kunne så sige, du har været ude efter København ved forskellige lejligheder, og jeg ved, jeg har jo regnet mig frem til, at Dansk Folkeparti har cirka 160.000 vælgere i hovedstadsområdet til folketingsvalg, og det er jo mange. Altså, har du et problem med København? Fordi vi har jo på baggrund af det... jo lavet en konkurrence, nu ved jeg ikke, hvor meget du hører programmet, men vi har en konkurrence, der hedder Den Danskeste By, og den er jo inspireret af din kritik af København, som du ikke mente var dansk. Så derfor så er vi jo lidt nysgerrige. Og vi har haft rigtig mange danske byer på balletten. Svendborg, Varde, Horsens, masse jyske byer, kan jeg til din bureau sige Aalborg blandt andet.
Nej,
det er ikke Aalborg, ikke vi. Aarhus. Men hvad er den danskeste by, Christian Thulesen Dahl? Er det Thyregod, som jeg tror mange gør,
Nej, men det er en dejlig by. Altså, jeg elsker jo i virkeligheden mindre bysamfund, hvor man kommer hinanden rigtig godt ved, og hvor der er stærk samhørighed. Og der er jo ingen tvivl om, når vi ser på de her store byer, vi i stigende grad har i verden, jamen, så er der jo et opbrud. Der er jo ikke den samme samhørighed, fællesskabsfølelse. Altså, det er jo sådan et globalt univers, man bevæger sig ind i. Og det er jo klart, at hvis mere end hver femte borger, der bor i København, ikke bare er med udenlands baggrund, men rent faktisk født i udlandet, jamen, så påvirker det selvfølgelig den måde, en by som København er på. Og der er jo også flere og flere, der kommer til København, og hvis man skal ud og spise eller begå sig, og så finder ud af, så skal man faktisk helst kunne tale engelsk, som synes, det er lidt mærkeligt at komme til et lands hovedstad, og så skulle begå sig på et fremmedsprog. Og det, hvis ikke man anerkender, at det her det har en påvirkning af, hvordan sådan en hovedstad fungerer og ser sig selv i forhold til det land, så tror jeg, man tager fejl. Jeg har jo sagt på et tidspunkt, at jeg synes jo, jeg elsker København. Jeg er jo virkelig, jeg er jo kommet i København i hele mit arbejdsliv. Jeg har siddet i Folketinget 25 år i 2019, og i alle de her år har jeg jo i virkeligheden haft en stor
del. Så det er den, man elsker tugt? Man...
Jamen, jeg har jo haft en stor del af mit liv. Altså, hver uge, så er jeg jo de fleste dage sådan set i København. Så er det godt, vi har 4 måneder sommerferie, og som folketingsmedlem, og en måneds juleferie, og hvad vi ellers har.
Hvor vi kan... en detox.
Ja, ikke? Men som partiformand bliver jo nok nødt til også i de perioder at være en del i København. Og jeg har det jo ikke skidt med at være i København. Jeg synes, København byder på rigtig mange positive ting København må bare gøre op med sig selv, hvad man vil være i fremtiden. Vil man være glad for at være Danmarks hovedstad og stolt over det, og bestræbe sig på at være en god hovedstad for Danmark? Eller er det vigtigere for København, at man spiller internationalt med de store byer, der er i andre lande, og det er den sammenligning, man i højere grad laver? Der tror jeg, at København skal tage et valg.
Så magtfuld som du er, så tror jeg, at der er en by, der virkelig skal sættes på smalkost og ændre sit fokus, og det må du så gøre. Så er det Aarhus, fordi Aarhus, de snakker hele tiden om, at de sammenligner sig med Hamborg, fordi København, det er jo simpelthen for latterligt, ikke? Altså, sådan er byer vel. Og den der, at man ligesom skal dyrke det nationale som byer, det har jeg jo meget svært ved at forstå, fordi at byer selvfølgelig også er, altså Aarhus snakker konstant om at komme på verdenskortet.
Jo, og det er rigtigt nok, og det er vel også et eller andet med, at de har tænkt, at hvis de skulle sammenligne så meget med København, så skulle de i den der liga. Jeg oplever nu, at der har været gennem de sidste par år et skifte, hvor Aarhus i højere grad, og så også når man taler i kommune Danmark, så i højere grad faktisk ser sig selv som en kommune sammen med de andre kommuner i diskussionen i forhold til København, og mindre København og Aarhus for sig i forhold til resten af kommunerne. Og det tager jeg som udtryk for, at Aarhus faktisk i højere og højere grad for mange danskere er et talerør i nærmest den forstand, at Aarhus bliver betragtet som sådan en slags hovedstad for mange danskere. Og der synes jeg egentlig, at København burde være den naturlige hovedstad for os alle sammen.
Godt. Så kunne man måske håbe på, at du så også ville bruge din store magt til at sige, at den her nye radiokanals hovedsæde, skulle det så ikke ligge i Esbjerg eller i Svendborg?
Altså, vi foreslår
jo... Der kan man også ringe til.
Ja, vi har jo foreslået Aarhus, fordi vi synes, der er en rigtig masse af de der kilder, som man hele tiden taler om, er så vigtige for at kunne lave en god radio. De er også i Aarhus, og derfor synes vi egentlig, det der med, at man sagde, at man havde et stort mediemiljø omkring hovedstaden, man har et stort mediemiljø omkring Aarhus, at det ville være ganske glimrende. Det er jo ikke, fordi vi ikke også kunne se, at sådan en radio kunne laves alle mulige andre steder.
Så med Aalborg, der er også fine universiteter, der er gode flyforbindelser til København.
Ja, jeg er jo selv studeret. Jeg er jo selv universitetsuddannet fra Aalborg, så jeg synes virkelig, det er fantastisk at være i Aalborg. Men altså, nu har jeg så forstået, at vi kan ikke nødvendigvis sådan på den måde med sådan en nålestiksoperation bestemme, hvor en radio ender, men vi kan godt bestemme, at
den ikke skal være.
Vi kan godt bestemme, at den skal have sit udgangspunkt i Vestdanmark, og det er egentlig det, logikken er i det her. Så må vi jo se, hvis hvem der vil byde ind på at drive sådan en radio i fremtiden, om det er jeres i jeres regi eller nogen andre, der byder ind, og så vil de jo komme med deres forslag til, hvor de så vil lave den med udgangspunkt fra. Og det kan jo meget vel være nogen, der byder ind og siger, at de er parat til at lave en radio med udgangspunkt i for eksempel Aarhus, og så have nogle folk i København, der kan dække det, men hvor der ikke er tvivl om, at hovedkanalen, den, altså hovedsædet, det så er i Vestdanmark.
Jeg er ret sikker på, at lytterne derude, som tænker, jamen det er meget godt, nu har han jo fået Bismarck-prisen. Hvad er Christian Thulesen Dahls eget forhold til Bismarck-prisen? Og der er sikkert nogle nationalkonservative støtter derude, familie Krarup og andre, som rynker på næsen af, at du allerede har fået Bismarck-prisen, fordi han har gjort så meget ondt mod Danmark i historisk tid. Så nu skal du pas på, hvad du siger, Christian Thulesen Dahl. Hvad er dit forhold til Bismarck om noget overhovedet?
Jamen, nu lader jeg jo mærke til, at du i din motivation for Bismarck-prisen understregede, at det ikke handlede om hans politiske mål eller de ting, han gjorde. Det handlede om det, at han fik politik gennemført, realpolitik. Du sagde godt nok lidt kunstnerisk. Der er jo nok været nogen, der synes, det ikke var særlig kunstnerisk, det han gjorde. Men altså det der med, at man kunne få håndværket lavet. Og i den forbindelse synes jeg jo, det er dejligt faldet over mig, som en, der så får prisen. For det er klart, at i den tid, hvor Bismarck havede, der gik det hårdt ud over Danmark. Og han var bagmand blandt ting, der jo tog en stor del af vores geografi fra os, så vi er jo ikke på den måde politisk glade for hans ting og sager.
Christian Thulesen Dahl, noget jeg har drømt om i årevis, det er, at der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål til, men lutter medløb, hvor du fortæller, nu taler du til befolkningen, og så siger nu får du endnu mere magt. Hvordan ser Danmark ud om 15-20 år, hvis du bliver ved med at have så meget magt, som du gerne vil have?
Jamen man kan sige, at vi har stadigvæk om 15 år et stærkt velfærdssamfund, hvor vi tager os af hinanden, hvor vi sørger for, at der er ting, vi klarer i vores fællesskab. Og det vil sige, det her forsøg på at gøre os ens med andre lande, hvor man i højere og højere grad går på forsikringsordninger.
Nu siger du igen, hvad det ikke skal være. Jeg vil bare høre, hvordan er det at trække vejret? Hvordan går jeg ned ad gaden i København, i Thyregod, i Nakskov om 15 år, når Dansk Folkeparti har siddet i en flertalsregering i 8 år?
Sådan. Så har vi jo sikret mange ting. Men nu er det bare, fordi der er sådan der er nogen, der forsøger at lave et opgør med
vores velfærdssamfund. Man må godt drømme lidt,
ikke? Man må godt drømme lidt. Men det, der er vigtigt for mig at understrege, det er jo, at når jeg drømmer, så er det jo i virkeligheden om at drømme om at sikre et Danmark for fremtiden, der jo er et trygt land, land at vokse op i, ligesom jeg har fået lov til at vokse op i et land, jeg følte, det var trygt at vokse op i. Og der er en masse farer og ting i den globale verden, der truer os. Og derfor er det vigtigt, at vi gebærer os, så vi kan holde fast på de her ting.
Det er noget med, du skal forsvare hvordan ser det ud om 8 år med en flertalsregering?
Men det er jo et spørgsmål om at forsvare os i forhold til for eksempel en for stor indvandring, der ændrer vores samfund, der laver kulturkonflikter og værdikonflikter. Det er jo et spørgsmål om at sikre, at den velfærd, hvis du skal have folk til at vil betale et forholdsvis højt skattetryk til en fælles kasse, så er det jo fordi, man ved, det er naboen, som man kan sammenligne sig med, der i øvrigt får noget ud af den her fælles velfærd. Hvis du kan komme fra den ene dag til den næste fra udlandet og komme ind og fordele det, så vil folk sige, så vil man ikke betale
de penge. Jeg tror ikke, der er nogen, der er blevet overrasket over noget af det, du siger.
Det er jo heller ikke meningen.
Giv mig drømmen.
Det er jo heller ikke
med stryger
den danske drøm, som
løb den danske drøm, ikke? Altså, hvad er? Fordi det har jeg simpelthen undret mig over. Jeg siger, Dansk Folkeparti, tillykke, I vandt pokalen med de store ører. I har fået alle med på jeres, stort set på jeres udlændingepolitik. Og så er det til resten, der har I overhovedet ikke nogen grund til at eksistere, fordi det har vi aldrig hørt om, hvad det går ud på.
Jamen altså,
andet end at forhindre alt muligt.
Det flotteste
drømmen,
vil der være,
strygerne.
Men det flotteste vil der være, hvis man som parti kunne nedlægge sig selv og sige job done. Det kommer vi jo nok ikke til, men det vil i virkeligheden være. Det man skal huske på, det er jo, at Dansk Folkeparti er jo ikke lavet for at revolutionere Danmark. Dansk Folkeparti er etableret for at sikre, at de ting, vi holder af i vort land, i forhold til de farer og ting, der er i andre dele af verden, at vi kan holde fast i de gode ting. Så jeg vil jo ikke komme i det her program med en vision, der pludselig siger, nu skal vi lave ting om, men det handler om, hvordan vi sikrer det her land for fremtiden. Og der er det udlændingepolitikken, det er EU-politikken i forhold til vores selvbestemmelsesret, det er vores velfærdssamfund, om vi tager os af hinanden og har også i fremtiden en forståelse hos danskerne af, at det er en god ting at tage os af hinanden. Det er sådan nogle nøgleting, der er vigtige for mig. Så hvis jeg, og der hvor jeg jo er glad for, at I sidder her i dag på mit kontor inde på Christiansborg med den her pris, det er jo i virkeligheden, hvis det er en anerkendelse af, at det jeg gør i dansk politik, det er stille og roligt med politisk håndværk og være med til at fremme det. For eksempel ved, at andre partier, Socialdemokratiet er jo et eksempel på det, bevæger sig i vores retning på hele indvandringspolitikken. Jamen, så har jeg gjort det, jeg skal gøre på vegne af Dansk Folkepartis vælgere.
Og det vil sige, at visionen, drøm. Jeg glæder mig til at læse din bog, der hedder Mit fremtidige Danmark.
Men det er jo fordi, det der, man altid tillægger politikere, at så skal man have et eller andet om, at man vil lave en masse ting om. Altså, jeg opfatter faktisk lidt mig selv som sådan en del af et forsvarsværk, der skal et forsvarsbolværk, der skal prøve at sikre, at de ting, som vi holder allermest af i Danmark, at det holder vi også ved i fremtiden. Altså, når vi er et af de verdens mest lykkeligste folk, og det er vi jo i alle mulige målinger, der bliver lavet, så er ideen jo ikke at lave os om. Så er ideen jo i virkeligheden at se, hvordan kan vi også sikre det om
de rigtige frække politikere, de vil jo gøre det endnu bedre.
Jo, men jeg havde sagt, det er jo også det, vi har sat i verden for. Men det er jo klart, hvis du kan se en befolkningsfremskrivning, der gør, at vi kan se ind i en situation om 30, 40, 50 år, hvor vi har ændret befolkningens sammensætning på en måde, så den sammenhængskraft, vi har kendt i Danmark, den ikke længere er der. Så skal du altså starte med, at sørge for, at den udvikling stoppes for at sikre det, du gerne vil.
Det lyder næsten som om, du abonnerer på den gamle kansler Helmut Schmidts vision, eller han kommenterede folk, der havde visioner, som om de skulle søge læge. Altså, hvis han hørte, folk havde en vision, så skulle de søge læge. Det virker som om, du er det. Det er sådan et synspunkt, du deler. Er det rigtigt?
Ja, jeg ved, jamen, folk må være som de er, de må jo argumentere for deres sag. Nu argumenterer jeg for mit standpunkt, og jeg synes, Dansk Folkeparti har bevist den tid, vi har været her, at vi virkelig har gjort en forskel. Hvis vi tager efter 2001, hvor Anders Fogh blev statsminister, vi laver det første store udlændingepolitiske, den store udlændingepolitiske aftale i april 2002. Det ændrede faktisk Danmark op gennem nullerne, for eksempel i forhold til Sverige. Nu har vi lavet en finanslov for 2019 med det næste banebrydende, nemlig det her paradigmeskifte, hvor vi går efter, at selvom du er kommet til Danmark som flygtning eller familiesammenført, jamen så skal du ikke blive i Danmark, så skal du tilbage til dit land og være med til at genopbygge det. Hvis det lykkes, som vi nu har fået det formuleret i finansloven, og få det gennemført, så er det det næste store banebrydende, Dansk Folkeparti har været med til, og det er jeg faktisk ret stolt over.
Det blev de sidste ord fra årets vinder af Cordua Stenus Bismarck-pris, Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Glædelig jul.
I lige måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så er vi tilbage igen i levende liv, og vi skynder os at gå i gang med endnu en pris, kan man nærmest kalde det. Eller vi skal i hvert fald kåre den danskeste by i Danmark, som vores efterårskonkurrence har heddet. Og det er altså den konkurrence, der ender med, at den person, der har foreslået den by, vi vælger, får en gang stik flæsk med persillesovs med øl og snaps til for to personer, som skal indtages på et etablissement i vinderbyen. Og igennem de her snart mange måneder, så har vi jo haft mange fine bud, men der er i hvert fald en hel del, som vi ikke har når at nævne nu, men vi kan jo nævne noget, altså nogle af dem, som virkelig har gjort indtryk, og som er i blandt dem, vi finder vinderen på. Der var jo for eksempel Roskilde, som jeg synes var et godt bud. Og så
Jeg var glad for Svendborg, og måske også Helsingør, og synes jeg var nogle gode bud. Meget, altså danske købsteder, som har historie og sådan noget, dem var jeg meget tændt på. Og sådan rimelig gennemsnitlige, og som havde en sådan positiv udvikling. Det var sådan nogle gode købsteder, men det er så ikke dem, vi har valgt, kan jeg så afsløre.
Nej, men altså, vinderne, altså, det er ikke de to, men der er flere, altså, vi skal finde vinderne imellem Horsens, Flensborg, Hvidovre og Ribe, og et af de højdepunkter i det her, det var altså, da der kom en mand og mente, at Hvidovre var den danskeste by, det var simpelthen virkelig originalt og sjovt fundet på, og jeg har faktisk, altså jeg var lige ved at sige, det skal sgu være Hvidovre, fordi at jeg har aldrig tænkt på, hvor dansk Hvidovre var, men det var virkelig godt argumenteret, at ja, det var sådan en forstadskommune også kunne være den danskeste by i Danmark.
For ja, og jeg synes faktisk, Hvidovre er meget dansk, og jeg kommer meget i Hvidovre i min barndom og ungdom, fordi jeg havde en onkel og tante, der boede derude, så jeg synes, jeg har enormt.
Og Daniel Akker har investeret i et underskudsgivende værtshus i Hvidovre. Altså, ja. Hvad kan man dog ønske sig mere?
Og så fik jeg et meget original bud omkring Flensborg, og som jeg også. Nu ligger det jo ikke i Danmark.
Det er sgu et problem.
Og jeg foreså også, at vi fik problemer med de meget politisk korrekte, fordi Flensborg var jo sidste Reichshauptstadt for det tredje rige i de aller sidste dage. Så var det Reichshauptstadt Flensborg.
Ja, det var der, hvor Dönitz havde overtaget fra føreren.
Ja, og det blev et problem. Og så er det jo også en gammel slavehovedstad. Hele de levede jo af rom og slaver i store dele. Altså, de får jo så også store problemer med, og demonstrationer hernede for studierne. Ja, det kan vi jo ikke holde til.
Jeg holder meget af Flensborg, og kommer der ret tit. Men det går altså ikke. Vi kan ikke kåre den danskeste by i Danmark. Slet ikke en konkurrence, som er inspireret af Dansk Folkeparti, så kan man altså ikke kåre en by, der ligger i Tyskland.
Så er der Horsens og Ribe tilbage, Torben.
Ja. Altså, Ribe.
Det er jo, der er jo ikke meget tilbage i Ribe, der udover en fantastisk historie, det Danmarks ældste by. Men det er ligesom.
Det er altså, jeg smider, ligesom, det har været, ikke? For småt og for gammelt. Og at, hvad skal man sige, at det nutidige Ribe, altså der er det mest, at det har fostret kunstneren Paul Pava, kunstneren, der startede med at lave rustbehandling.
Og så er det også det, de har blevet. Det er jo ikke nogen kommune længere, de har jo ikke noget administration. Jo, der er blevet flyttet noget, udflyttet noget, men det er jo ikke sådan en gammel købstad, der. Jo, det er det, men det er bare ikke sådan.
Altså, der er ikke så meget tilbage af fordoms storhed.
Nej, men jeg vil synes, altså nu kan vi sige, altså jeg er, og vi har jo altså været inde på det. Lad os afsløre, at vi har valgt Horsens.
Horsens, tillykke med det.
Og Horsens, det er jo en fantastisk ting ved Horsens, det er, at den ligger ret centralt i landet. Den er i Jysk. Det er i hvert fald det vigtigste i øjeblikket.
Og ligger ikke så langt fra Thyregod og Christian Tulsendal.
Det gør den nemlig ikke, og så er det jo en by i vækst. Altså det er en af de større danske provinsbyer. Og så er der nogle ting, som Horsens har, som for mig betyder meget i forhold til at skulle være den danskeste ting. Og det er, at den har en kæmpestor Bilka med en sindssygt grim parkeringsplads. Sådan en skal der være i den danskeste by.
Og sådan geografisk er den ret placeret midt i riget. Det er et af de argumenter, der var. Altså, det ligger sådan midt i Jylland i virkeligheden.
Og den har en fjord og en ø, man kan sejle ud til med en lille færge, hvilket også er meget dansk.
Og så havde den jo engang et fængsel. I gamle dage var det sådan, hvor kommunisterne fik en masse stemmer, og Ole Sohn kom derfra. Ja. Det var sådan en meget rød by. Og det er det vist nok stadigvæk, men ikke så rød, som den har.
Nej, og den havde, altså dengang fængslet virkelig kørte, der sad min farbror i en periode der i Horsens. Det har der også været med til.
Stolte familietraditioner.
Ja, det tænker jeg altid på, når jeg kører forbi Horsens med toget og kigger hen på det gamle fængsel, som nu selvfølgelig er blevet til en succesfuld kulturinstitution. Og det er også noget om det der, at Horsens har store armbevægelser. De har ham der, Frank Pandur, han har jo sørget for, at både Rolling Stones og Madonna og alt muligt kommer til Horsens.
Og har Bjørn Nørgaard opstillet noget kunst?
Det har han, og det vil sige, altså han... Altså, Horsens står stærkt på Bjørn Nørgaard-indekset, og den danskeste by i Danmark uden et værk af Bjørn Nørgaard på en eller anden offentlig plads, altså, det hører sig til.
Så vi skal jo have, vi har kortet, vi skal også huske, det er jo også Vitus Bærings fødeby. Det er også Jørgen Ramsgaards hjemby. Jeg ved ikke, om det er en fødeby, det er i hvert fald hans hjemby.
Ja.
Og det har altså ikke spillet ind her. Det vil jeg måde kraftigt understrege. Det er ikke, fordi vi vil være en fedterøve over for chefen. Men det er han altså.
Og så har Horsens også et fodboldhold, som aldrig bliver rigtig fedt, men de rykker sgu heller aldrig helt ud. Det er sådan ret sjældent. Altså, de rykker sjældnere ud af Superligaen end AGF. Og det, men noget fedt fodboldhold bliver der aldrig, men det er jo sådan set også, det passer meget godt til det danske fodboldhold.
Men vi skal uddele en præmie til Philip Lundsgaard.
Philip Lundsgaard, er du med på telefon nu?
Ja, det er jeg.
Philip Lundsgaard, tillykke med flæsket og snaps og øl og det hele. Ved du i dette øjeblik, hvor i Horsens, at du vil indtage stikflæsk med persillesovs, som jo er dansk nationalret?
Ja, det gør jeg. Jeg har læst lidt på TripAdvisor, og der ligger en restaurant, der hedder Dolly, som
Dolly?
Forgårs, hvor jeg sådan tænkte, hvis jeg nu vinder og så videre, hvad skal jeg så sige? Så har de 308 omtaler, langt de fleste positive, og rigtig mange af disse omtaler fremhæver deres stegte flæsk som landets bedste.
Okay, så det er ikke blot det danskeste by i Danmark, det er også det bedste flæsk i Danmark.
Det er der noget, der tyder på, at det er der i hvert fald flere, også fra ikke, altså også ikke Horsensboere, der har fremhævet.
Ja. Horsensianere hedder de, hvad vi
bliver der. Horsensianere.
Ja, undskyld, selvfølgelig, ja.
Men det synes jeg da også lige, lytterne, vi skal da lige gøre opmærksom på, at du, Philip Lundsgaard, er bosat i Roskilde, og sådan set ingen som helst aktier har i Horsens.
Nej, men jeg har været i Horsens ved et par lejligheder, og et arrangement i Horsens, som slet ikke er blevet nævnt, hvilket egentlig er lidt synd, og det vil jeg nemlig fremhæve her, det er Middelalderfestivalen i efterårsferien. Det er helt fantastisk og kæmpestort, så det er meget bemærkelsesværdigt arrangement. Jeg vil i hvert fald se meget frem til at besøge Horsens endnu en gang og spise stegt flæsk.
Jeg skal lige høre, hvem er egentlig... hvem skal du have med som gæst?
Jeg havde nu egentlig tænkt mig min kone.
Okay, ja. Det var da et mærkeligt valg.
Ja, jo, men jeg skulle, det kunne godt være...
Det spiser begge flest, ja.
Jamen, tusind tak, og tillykke med det, og tak for budet.
Jamen, tak i lige måde. Det var en fornøjelse at være med.
Godt. Vi kunne lige sige, at mens vi forberedte det her program, så kan vi så sige, eller vinderen, det at aflyttets vært, Anders Kjærulf, han er faktisk også fra Horsens. Ligesom Anders Samuelsen, landets udenrigsminister, ja, er fra Horsens, så er det på plads.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi videre til det sidste punkt på dagsordenen, skulle jeg lige til at sige. Det er noget, der skal være meget større og mere skræmmende end Horsens, nemlig Kina, riget i midten. Kina, de er jo ved at opkøbe infrastruktur og nøglevirksomheder i Europa. Det har man jo kunne læse blandt andet i Politiken og andre. Jeg tror også Berlingske har skrevet op og ned stolt om det. Det bekymrer flere lande, specielt her i EU, hvor man jo nogle af landene begynder at sige nej til kinesernes opkøb. Tyskerne gør det. Danskerne gør det faktisk også. Amerikanerne er begyndt på det. Men hvad går egentlig kinesernes langsigtede strategi ud på? Hvad er de ude på? Det ved du, Christina Bortrup, tidligere vært på vores Kina-snakprogram her på Radio 24/7. Du er forfatter til bestselleren Den Store Tech-Revolution, der handler om, hvordan kineserne er ved at løbe fra os på alle mulige områder, specielt den teknologiske. Hvor langt bagud er vi? Kommer de og tager os?
Ja, der bliver i hvert fald pustet lidt til den der fare, den der kineserne kommer i de her tider, det har du ret i. Og det skyldes jo nok også, at amerikanerne har en meget stor interesse i at begrænse Kinas udvikling. Og det er der, hvor jeg synes, vi som danskere lige skal huske, at vi er danskere. Vi er ikke amerikanere. USA og Kina, det er verdens to største økonomier. De er i handelskrig. Og den handelskrig handler i høj grad om det her tektoniske skifte, som er i gang lige nu, og som jeg netop har brugt 2 år på at grave mig ned i Kina og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker inden for mange af de her nye teknologier, som vi skal, eller som former vores fremtid, hvor Kina ser ud til bare at have fat i den lange ende, blandt andet jo, fordi de ikke har de samme lovgivningsmæssige og etiske dilemmaer i forhold til kunstig intelligens og sådan nogle ting, og derfor kan lave nogle meget store kvantespring lige nu, ikke? Det er jo klart, det udfordrer USA's magtposition i verden, at Kina snart overhaler som verdens største økonomi, men jo også kommer til at overhale på nogle af de her vigtigste nye teknologier, som jo giver en masse magt. Og Putin har jo sagt, at dem, der sidder på kunstig intelligens, sidder på verden i fremtiden. Noget i den stil, ikke? Så det er meget det handler om. Så Kina er rigtig langt fremme på en masse områder, og det udfordrer også danske virksomheder. Det udfordrer også et lille land som Danmark, det udfordrer Tyskland. Lande, som traditionelt har været førende, altså teknologiske frontløber inden for nogle nicher, det er vi jo i Danmark inden for vindmøller, forskellige andre industrier, hvor vi nu kan se, at Kina har den her Made in China 2025-plan, som er deres, du kan sammenligne med den tyske Deutschland 4.0-plan, hvor de udpeger 10 vigtige industrier, som Kina vil være førende inden for i 2025, og de sætter markedsandel på, hvor meget de vil have det kinesiske marked osv. Det er klart, der kan danske virksomheder jo godt se frem til, at deres markedsandel kommer til at smuldre, fordi de når deres mål.
Og de bruger også den kinesiske statskasse til at nå deres mål.
Ja, og når jeg er så sikker på, at de når deres mål, man kan jo godt sige, kan de catche op så hurtigt, der er de jo langt bagud på visse områder og så videre. Det er rigtigt, det er de i nogle industrier, men vi har bare set det de sidste år, hvor hurtigt det er gået, for eksempel i solcelleindustrien, i vindmølleindustrien, hvor de bare har opkøbt netop vestlige virksomheder med masser af teknologi, hyrer de dygtigste medarbejdere fra de her virksomheder, som er frontløber, og også tvunget vestlige virksomheder til at overføre teknologi, hvis de vil have adgang til verdens største marked, som jo er det kinesiske marked. Så den her statskapitalisme, de her værktøjer, de har de her ting, de kan dreje på i Kina, de er bare rigtig, rigtig svære at konkurrere med.
Men er det ikke, altså, vi var mange, der troede dengang muren faldt og sådan noget, at demokrati og kapitalisme går hånd i hånd, og det er der ikke nogen, der kan konkurrere. Men nu viser det sig så, at et kapitalistisk diktatur er kapitalismen, den almindelige kapitalisme, helt overlegen.
Det har i hvert fald vist sig, og det har jeg jo hørt. Jeg har mødt nogle af verdens førende politologer, som jo har fuld kinesisk politik, og jeg har hørt nogle af dem sige for 5 år siden, at hvis Kommunistpartiet ikke har opfundet en ny model, så er de udslettet om 5 år. Det er ikke sket. Der er ingen af dommedagsprofetierne, der er sket. Tværtimod så er Kina ikke blevet mere demokratisk af, at de har fået en kæmpestor middelklasse, som bare bliver større og større hele tiden. At der er flere og flere, der er ligesom os, der rejser ud i verden, der uddanner sig i verden, der kan læse de samme ting. De ved udmærket godt, hvordan verden er udenfor. Hvordan kan de finde sig i, at det stadigvæk er et autoritært styre, hvor menneskerettighederne bliver krænket, hvor der er censur, kontrol, der er ingen ytringsfrihed, eller i hvert fald meget begrænset, hvis man kritiserer noget, som truer regimet. hvordan kan det lade sig gøre? Og der er en hvid side i bogen. Der er ingen, der ved, hvordan det kan lade sig gøre. Vi ved heller ikke, hvad der sker. Der er folk, der holder op med at spå. Men det, vi i hvert fald kan konstatere, det er, at modellen, den virker, fordi der er stadigvæk økonomisk vækst. Selvom væksten er lavere, så bliver velstanden hele tiden gradvist øget, og Kommunistpartiet har et mål om helt at eliminere fattigdom, inden de fylder 100 år i Kina i 2021. Og det mål når de ved at tvangsflytte folk fra landområder til byområder osv. Og de når de her mål, og så længe kineserne sådan i store træk kan se, at de får et bedre liv, så finder de sig tilsyneladende i det.
Det er jo set før, at man køber borgernes tillid og loyalitet ved at give dem gaver. Det sker jo også i Saudi-Arabien, og nogen også mener, det foregår i demokratier. Det, der er problematisk her, kan man sige, det er fordi, jamen, en ting er, at de kommer og køber vores virksomhed, fordi de vil have deres teknologier. Så kan man sige, det kan vi kan bare gøre det samme. Men...
Det kan vi ikke.
Hvorfor kan vi ikke det?
Nej, det kan vi ikke, fordi... Og det er jo der, Donald Trump har en rigtig vigtig pointe, som jo faktisk betyder, at selvom han råber meget højt, og alle er nervøse over den her handelskrig, så har han jo... Han har jo ret, og EU er jo på lange stræk fuldstændig enig, at en kinesisk bilproducent kunne købe Volvo i Sverige. Men Volvo kunne aldrig have købt en kinesisk bilproducent, for
hvorfor
det forbyder
ikke?
Lovgivning i Kina, fordi det er en strategisk vigtig sektor. Hvis du vil producere biler i Kina, så skal du indgå joint venture. Det er en af de regler, der måske bliver lavet om som en lille lunds til Donald Trump. Men Kina har mange restriktioner. Hvis du er i den finansielle sektor, hvis du er i energiområdet, så tvinger de virksomheder til at indgå lokale partnerskaber.
Er vi ikke simpelthen blevet været for naive? Altså, er tiden ikke kommet til at sige nej? I må ikke købe noget som helst, fordi vi ved godt, hvad I er ude på. Så længe at der ikke er én spilleregler, så er det fra nu af nej.
Jamen, vi har været en EU, ikke også? Altså, Europa har blevet set på som et tag-selv-bord, særligt efter finanskrisen. Der var en lækker lunds med en havn i Piraeus, der var en masse elselskaber, store spændende virksomheder, som kineserne overhovedet ikke kunne have fået fat i, hvis ikke det var, fordi der var nogen, der var helt i knæ og bare havde brug for deres penge. Men de opkøb har jo også givet dem strategiske positioner og adgang til et marked i EU, som europæiske virksomheder ikke har på den anden side. Og det er det, der er ved at gå op for blandt andre Angela Merkel nu, og det gik jo op for hende efter at der var blevet opkøbt over 60 tyske robotvirksomheder, inklusive flagskibet KUKA, på halvandet år, hvor det gik op for hende, den der Deutschland 4.0. Hvad er det egentlig lige, vi skal leve af i fremtiden, hvis det hele er på kinesiske hænder?
Jamen altså, er det ikke simpelthen bare sådan, vi må bare vende os til, at vi kommer til at leve på en kinesisk domineret klode, altså, og det har vi os, der har levet mange år. Vi har så levet i en tid, hvor det var USA og Vesteuropa, der var dominerende, og nu har vi simpelthen i Europa bare siddet og kæftet op om konventioner og demokrati og sådan noget, og troet, at det var fremtiden. Og så opdager vi, at der er nogen, der køber vores verden, og det kan vi faktisk ikke rigtig gøre noget ved.
Det kan vi faktisk godt, for vi har hvad? Faktisk noget at handle med. Men det kan lille Danmark jo ikke, det har vi jo set med Tibet
okay,
og så videre.
EU, hvad kan EU handle med?
Lille Danmark bliver bøjet, men EU har et homogen marked, nogenlunde i hvert fald, med 500 millioner indbyggere, og det er meget, meget vigtigt marked for kinesiske virksomheder. Og i det øjeblik, man begynder at signalere, nu begynder vi lige at holde lidt øje med, hvad vi synes om, at kinesiske virksomheder byder ind på EU-projekter, så skal vi også have adgang i Kina på samme måde. Bare de politiske signaler i det, og det her lovforslag om, at man kan screene kinesiske investeringer, hvis det er stats, hvad kan man sige, kapitalistisk karakter eller politisk karakter, det sender jo nogle meget stærke signaler, og det er sådan noget, der får Kina til at åbne op, fordi de ved jo godt, at de er nødt til at give en mere fair adgang. Men det kommer ikke til at bremse deres Made in China 2025-plan, som Donald Trump gerne vil have. Det kan godt være, at de ikke snakker så meget om den længere, men de skal nå op på det innovationsniveau, og de skal have tilført den værditilvækst og den produktivitet, for ellers så kan væksten ikke fortsætte, og det er jo Kommunistpartiets legitimitet, og de kan blive ved med at skabe mere velstand i det her kæmpe store land, ikke?
Men det, altså, de har jo også nogle redskaber, som de bruger her i Europa, blandt andet her i Danmark, ikke? Altså, vi tør jo overhovedet ikke at tale med dem uden at ligge ned og kysse deres fødder, ikke?
Jamen, det er jo en kæmpe misforståelse. Og hvis du spørger mig, så hele den der Tibet-sag, den handler jo mere om os, end den handler om kineserne. Kineserne, de er gode handelsfolk, og de er mega smarte. De siger selvfølgelig til Udenrigsministeriet og de danske myndigheder, det er en rigtig god idé, hvis der ikke er sådan nogle Tibet-flag, når den kinesiske præsident kommer. Og så har man valgt simpelthen at krænke ikke bare danske menneskerettigheder og ytringsfrihed, men man har brudt loven for at please kineserne. Og det er jo dumhed. Og det har den her sag lært os, og forhåbentlig tror jeg, eller lært myndighederne, og forhåbentlig tror jeg, man bliver klogere næste gang, for hvad er det egentlig, kineserne vil gøre? De ved da godt, der er ytringsfrihed i Danmark. En kinesisk præsident ved da godt, at der kan være nogle demonstranter. Det er jo ikke et spørgsmål om, de springer hen og smider ting i hovedet på ham. Det er bare et spørgsmål om, de er i hans synsfelt.
Så vi er for overforsigtige.
Ja, og det er jo der, hvor vi, og det har jeg sagt i mange år, de danske myndigheder har indgået en masse samarbejder med Kina, blandt andet inden for fødevarekontrol, medicinkontrol, hvor de rigtig gerne vil lære af os, fordi vi er allerdygtigst i verden til
det. De vil have vores teknologi.
De vil have vores viden og vores teknologi, ikke? Vores systemer, som fungerer rigtig godt, som skaber kvalitet og sikkerhed for borgere osv. Og det siger politikerne, at nu har vi været i Kina, vi har indgået en stor aftale om, at vi skal opgradere kinesiske kraftværker, så de udleder mindre CO2 og sådan noget. Jamen det er jo fantastisk. Hvad er det lige danske skatteborgere skal få ud af det, at vi sender eksperter til Kina? Jamen det er jo reducerer jo CO2-udledninger, og så er det klart, så håber vi jo, det kan bane vejen for dansk teknologi. Problemet er bare, at det sker meget sjældent, fordi de køber der deres egne spillere, som efterhånden er nået op på det samme niveau, ikke?
Jo, men altså, de der kinesere, er de ikke simpelthen så kolde i bagdelen? Altså, jeg har lige for ikke så lang tid siden været på en møbelmesse i Køln, den største i Europa, og der var utrolig mange kinesere. De skulle ikke lade... Det eneste, de gjorde, det var at gå rundt og filme, og meget, 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 meget grundigt alle stande, og så kan de jo så tage hjem og kopiere hele lortet. Det er der ikke nogen mennesker, man kan stole på. Altså, jeg synes jo simpelthen, de opfører sig som nogle røvhuller,
ikke? Det er inspiration. Det hedder inspirationstur.
De ved da godt, at vi er nogle godtroende idioter, der arbejder med konventioner og regler om, hvordan man opfører sig. Sådan noget. Det vil de da skide på.
Men ting, du kan fotografere, de er for let at kopiere. Det er ikke der, konkurrencefordelen er. Men det er klart, at når kinesiske virksomheder pludselig er blevet rigtig dygtige til at lave vindmøller og solceller og andre ting, som tyske og danske virksomheder, højhastighedstog for den sags skyld, er de førende i nu i verden. Det er jo teknologi, de har tyvstjålet fra Japan og fra Tyskland. Det er der slet ingen tvivl om. Men de har også ladt sig inspirere. Men en af mine pointer i min nye bog, det er faktisk, at vi skal lære af kinesernes copy the master-koncept. Det betyder ikke, at vi skal til at kopiere og krænke immaterielle rettigheder og lave ulovligheder, men det betyder, at når for eksempel en virksomhed står i en digital transformation, hvem er det, du skal kigge på? Og der har vi en tendens til kun at kigge på Amazon og Google og Facebook. Men min pointe er, og det skygger jo lidt for den her historie, men der er faktisk nogle spillere i Kina, som er meget længere fremme, meget mere sofistikerede, som man måske skulle studere lidt.
Så din pointe er faktisk det modsatte, at vi har tegnet herom. Vi skal, de er teknologisk fremme, og det skal vi lade os inspirere af. Og så skal vi måske holde op med at være naive og lukke dem ind af fordøren og sige, se vores teknologi.
Vi skal stjæle deres teknologi.
Vi skal blive meget bedre til at stille krav, og så skal vi kigge på det, der sker i verdens største marked. Det er verdens største digitale økonomi med 800 millioner internetbrugere. Vi har sådan lidt, det er jo synd for dem, de ikke har Facebook og Google, fordi de er blokeret, men de har sådan noget, der er meget vildere. Og det er klart, når man går fra 0 til 340 millioner brugere på 3 år, så er man ret dygtig. Så de der platforme, dem skal man tage kigge meget mere på de digital health. Hvad sker der inden for alle mulige sundhedsapps? AI, kunstig intelligens på hospitaler, der diagnosticerer kræft, det er fremtiden.
Jamen
der er
altså, Christina Borgtrup, lige bare for at fuldstændig trække alt håb ud af os her inden jul. Altså er det ikke simpelthen sådan, altså jeg synes, det lyder som en håbløs kamp. Vi kan ikke vinde den. Vi må bare vende os til, at vi kommer til at leve i en kinesisk domineret verden.
Der er ingen tvivl om,
at... Og de kan godt lide tanken om at dominere hele verden, ikke?
Det tror jeg faktisk ikke, men det de er, de føler, at den position, de har i verden i forhold til deres størrelse og deres formåen, den står slet ikke mål med realiteterne, hvor USA fylder alt. Så Kina er helt klart har en interesse i at komme til at fylde noget mere, få mere politisk indflydelse, få mere indflydelse. Og det vil jo komme til at påvirke os alle sammen på godt og ondt, og hvis vi siger ondt, jamen, så er det selvfølgelig uheldigt, at et autoritært styre med en kinesisk model for udvikling jo begynder at vinde indpas i visse eller mange udviklingslande, som siger, det der er en god model. Prøv at se på USA, demokratiet er i krise. Den der model med sådan et magtfuldt styre, og så noget infrastruktur, nogle fabrikker og noget arbejdskraft, det er spændende. Og det er jo selvfølgelig en af de bekymrende ting ved Kinas voksende indflydelse. Men vi skal huske at være nuanceret, fordi det er også godt med kinesiske penge. De kan være meget gavnlige, og de kan åbne døren til det her marked, som man også gerne vil.
Hvis man er bange for islams indflydelse på verdensplan, så kan man vel egentlig også godt stole på kineserne og sige, det skal de nok sørge for at få begrænset, eller hvad?
Ja, det er jo så en helt anden historie, men den er lidt uhyggelig.
Tusind tak skal du have, Christine Bostrup. Du er jo forfatter til den store tech-revolution, der kan man jo læse meget med at gyse, eller lade sig inspirere, eller afhængig af temperament, om hvad der kommer til at ske. Det er jo en bog, der virkelig har sat dagsordenen. Tak fordi du kom her.
Det var en fornøjelse at
høre dig. Til dig. Vi er ved at være og slutte, Torben Steno. Og der er jo kommet ret mange reaktioner på, at vi har sagt, at Horsens er blevet den danskeste by.
Nu har vi lige siddet og snakket om Kina, og så vender vi alligevel tilbage til det, der er vigtigt, hvad der altså, er den danske debut.
Jeg har lyst til at læse, hvad Christian Jørgensen, som er jazzmusiker, han skriver, Horsens er helt perfekt som den mest danske by. Som professionel jazzmusiker fra kultureliten kommer man nærmest aldrig i Horsens. Jeg mindes gennem mine 30 år kun at spille en enkelt gang i byen. Der kom to luder og en lommetyv. Den eneste, der klappede, var ham, der ikke kunne få ketchup ud af flasken. Horsens er helt perfekt i forhold til byer som Svendborg, Skørping, Silkeborg eller andre mere elitære, jazz-snobbet og dermed danske byer. Bedste hilsner Christian Jørgensen, jazzmusiker.
Jeg tak tror, det er jazzviolinisten Christian Jørgensen, og han spiller rigtig godt, men det har de så ikke øre for i Horsens. Men jeg skal også lige sige, der var en anden lytter, der bad om at få at vide, hvilket program det var, hvor Horsens blev nomineret, og det blev sendt den 1. november. Det kan man altså gå ind og finde i anden time.
Tak, fordi I lyttede med. Ha' en god jul.
Ja, glædelig jul, det er vel, hvad vi har at sige, og mens vi vil måske...
Vi er med 3. juledag den 27.
Ja, vi er tilbage igen i næste uge. I teknikken sad Jens Marot og Cirkeline Jungsberg producerede.